egwalweni lwakhe lolu olwesihloko esithi ngemva kwezinyembezi umthenjwa Ndlovu landa udaba lwentombazana eyajiywa ngabazali bayo. Ngemva kwalokho yazithola isigcinwe nguyise omdala okwaba-ke ikuqala kwenkathazo enkulu. Ingena ebunzimeni bokutshaywa, ukuqanjelwa amanga, ukubandlululwa, ukwenziwa isichaka salapha ekhaya lokwekeliswa isikolo. Kodwa loba kunjalo lintombazana isebenza gadalala izigcina iphumelele kuphela. Luphela udaba isilempilo ebujelezi. Umlobi uthi isifundo-ke lapha ikuveza ucuko olubhekana lamantombazana azintandane kanye lokuxwayisa labo abaphilela ukuhlukuluza intandane. Kulolu daba untombazana lo waphumelela kakhulu ekugcineni, kwathi abantu abakayise omdala kwagcina kuyibo abehluleka kakhulu empilweni.
Kubethe izinto eziningi ezisifundiswa sokuthi ukuthi lapha isifundo sikhulu kakhulu ngesokuthi emphakathini siba lohlupho ukuthi kube labantu abahlukuluza abanye ekukhuleni kwabo, kodwa-ke ekugcineni labo abahlukuluza abanye bagcine impilo yabo engasayini nawo, bese kuthi labo abahluphayo bagcine sebangabantu abaphumeleleyo empilweni zabo.
Lo banje elobe ugwalo oluginyisa mathe ngolimi olunone ukwedlula ezinye zengwalo zezikhuqamfundo, umthenjwa akafikanga ezikolo zezikhuqamfundo. Linsizwa yasesabene Plumtree yafunda iprimary ekahlu, isecondary yaya emqokolweni ingakayiphelela eTenson Nhlabangana High School. Lolu kwaloke umthenjwa ulethulele umphakathi ngokusemthethweni eJohannesburg, wazitholela ukunconywa abanengi. Unkosazana Eslin Moyo laye ongumlobi uthi kuyathokozisa ukuthi ungumlobi usebenze kuze kube isikhathi usethula ugwalo lwakho emphakathini.
Ngingathi siyajabula nokuthi sengathi seze wafeza isifiso sakhe sokuthi ugwalo lwakhe lulotshwe. Sengicela nje ukuthi abantu noma bengathi kwendawo ukuthi bangalithenga leli bhuku babuze ukufunda lokuphakathi, ngoba leli bhuku ngelesi level enhlanganisweni yethu yabalobi bayesu.
Omunye njalo umlobi uMnumzana Mathambo Xakalala uthi ngaphezu kwenkuthazo yokunakakela amantombazana, ugwalo lolu lulotshwe ngobuciko obukhulu kusetshenziswa ulimi olujuleyo.
Ulimi luyisizwe, isizwe silulimi, kuphela kolimi lwethu kuphela kwesizwe sethu. Siyabanxusa abantu singabalobi, akusho ukuthi siyazi, abantu abaziyo-ke abeze bazosisiza bathenga ugwalo lwethu. Abathengi siyacela nizosithengela nisisize nisixhase kakhulu kuko konke esikwenzayo. Singabalobi bakithi siyabonga nje, alala kwalobi, alala.
Inhlanganiso yabalobi bakithi ngenye yeziphumelele kakhulu ekubhaleni izingwalo zesiNdebele. Lobanje abalobi laba bengaluthola uxhaso olutholwa ngabalobi abaziwayo, sebethule ingwalo ezedlula ijumi, kanti ke badinga usizo lokucindezela lokuthengiselwa ingwalo zabo. Melestero 7, Johannesburg, South Africa. Ngingo Benedictine Nhlapo.